بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ينا توحيد كتابının شرحi devam edir. Bugünkü dersimiz 26-cı dərsdir. Müəllif Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimahullah bu babı, bu fəsli bu cür adlandırıb. Bəbu mə cəə fissihir. Sehir haqqında gələnlər. Bəb mə cəə fissihir. Sehir haqqında varid olanlar. Gördüyünüz kimi, müəllif yenə tohidlə bağlı məsələləri, həmçinin tohidə ləkə gətirən məsələləri zikr etməkdə davam edir. Və babın, yəni bu fəsilin adından gördüyün kimi, mövzu sehir haqqında olacaq. Sehir lüğəti mənada nə deməkdir? Yəni, sehrin lüğəti mənası var, istilahi mənası var, lüğəti mənası. İlk olaraq lüğəti mənasını qeyd edeyim. Alimlər sehir sözünün lüğəti mənası haqqında ixtilaf ediblər. Yəni, lüğət baxımından bu söz müxtəlif təriflərlə izah edilib. Yəni, alimlər sehir sözünə müxtəlif təriflər veriblər lüğət baxımından. O görüşlərdən ən məşhur olanı sehir səbəbi gizli qalan incə və çox dəqiq bir şeyə deyilir. Sehir səbəbi gizli qalan incə və çox dəqiq bir şeyə deyilir. Və həmçinin deyiblər ki, sehir, ona görə sehir adlanıb ki, çünki şeylər orada gizli qalır. Yəni, gizli qaldığı üçün sehir adlanıb. Bəzi lüğət alimləri də deyiblər ki, sehir bir şeyi öz həqiqətindən döndərməkdir, sərf etməkdir. Xülasə, yəni, dediyim kimi, lüğət alimləri bir çox təriflər veriblər. İstilahi mənası isə alimlər sehrin istilahi mənası haqqında üç yola ayrılıblar. Yəni, üç məsləkə. Birinci yolu tutan alimlər deyiblər ki, daha doğrusu, birinci yolu tutan alimlər, yəni birinci məsləklə gedən alimlər sehrə heç bir tərif verməyiblər. Ona görə verməyiblər ki, sehir sözünün altında çox mənalar var. Yəni, sehir sözünün altına çox mənalar daxil olduğu üçün, altında çox məsələlər olduğu üçün qəti olaraq müəyyən həddə tərif verməyiblər. Bu alimlər sehrə sadəcə olaraq misallar gətirirlər. Yəni, bunlar tərif verməyiblər, hədd qoymayıblar, yəni hansı həddə, hansı tərifdədir. Sadəcə olaraq misallar zikr edirlər sehri bəyan etmək üçün. Amma tərif olaraq həddi barəsində susurlar. Və bu, birinci məslək, birinci yolu tutan alimlərdir. Bu alimlərdən biri də İmam Şafi Rahimahullah idi. İmam Şafi öz adlı kitabında bu barədə, o sehir barəsində danışarkən deyir: وَالسِّحْرُ اسْمٌ جَامِعٌ لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَ. Sehir müxtəlif mənaları özündə cəm edən bir isimdir. İmam Şafi deyir. Sehir müxtəlif mənaları özündə cəm edən bir isimdir. Və həmçinin bu məsləki tutan alimlərdən biri də, yəni bu yolla gedən alimlərdən biri də Muhammed Əl-Əmin Əş-Şinqiti rahimehullah. Öz Ədvaul Bəyan fi İdah Əl-Qur'an bil-Qur'an kitabında bu məsləkdə olduğunu deyir. İkinci yolu tutan alimlər isə, yəni ikinci məsləkdə olan alimlər sehrə ümumi tərif veriblər. Ümumən sehrə tərif veriblər. Məsələn, onlardan bəziləri ümumi tərif olaraq deyiblər ki, insan şeytana yaxınlaşması üçün kömək olan şeyləri gətirməsidir. Yəni, sehir bu deməkdir. İnsan şeytana yaxınlaşması üçün yardım edən, yəni kömək olan şeyləri ictiləb etməsidir. Üçüncü yolu tutan alimlər sehrə misallar verməklə tərif ediblər. Sehrə misallar verməklə tərif veriblər. Yəni, bu məsləki, bu yolu tutan alimlər misal çəkməklə sehrin tərifini izah ediblər. Və bu yolu tutan alimlərdən biri də İbn Qudamə rahimahullah və həmçinin digər alimlər bu yolu daha üstün hesab ediblər. İbn Qudamə öz kitablarında sehri indi aşağıda qeyd etdiyim kimi tərif edib. Buyurur ki, rahimahullah, sehir elə bir düyün, elə bir oxunmuş cadudur ki, qəlblərə və bədənlərə təsir edir. Xəstələndirir, öldürür və kişini yoldaşından ayırır. Bu tərifi İbn Qudamə rahimahullah verib. Xülasə, bu qeyd etdiklərim elm əhlinin sehrin tərifi barəsində tutduqları məsləkləri idi. Ümumiyyətlə, qeyd edim ki, hər bir insan, xüsusən elm tələb edənlər, bu mövzunu dəqiq bilməli və düzgün təhqiq etməyi bacarmalıdır. Nəyə görə? Ona görə ki, sehirlə bağlı olan məsələlər çoxdur. Sehrin növləri, onun həqiqəti və s. bu kimi sehrlə bağlı olan məsələləri insan dəqiq bilməlidir. Ümumiyyətlə, əhlüsünnə alimləri icma edib ki, sehrin həqiqi təsiri var. Sehrin həqiqi təsiri var. Bunu əhlüsünnədən heç kim inkar etməyib. Yəni, sehrin təsirinin olmasını əhlüsünnədən heç kim inkar etməyib. Əhlüsünnə alimləri deyir ki, sehrin təsiri həqiqidir. Sehir olunana, yəni kiməsə sehir olunubsa, insan xəstələnə də bilir, əqlinin itməsi də mümkündür, yəni ağlı örtülüb, əqli itib, yəni əqlinin getməsinə təsir edib. İnsan məcnun da ola bilir sehrin təsirindən, insanın digər bir insanla əlaqələrinə təsir edir, onları ayıra da bilir. Aydındır, hətta bəzi sehir olunanlar var ki, yoldaşı ilə əlaqəyə girməyə qüdrəti çatmır. Yəni, sehrin təsirindən əlaqəyə gücü çatmır. Hətta subhanallah, insan sehrin təsirindən ölə də bilir. Deməli, dediyim kimi, əhlüsünnə alimləri yuxarıda qeyd etdiyim, Yani yukarıda dediğimin hak olduğunu ikrar edir. Yani sehrin təsiri olmasını. Sehrin təsiri olmasını. Və burada heç bir şəkkin olmadığını deyir Əhlüsünnə və Cəmaə. Lakin burada bir məsələni qeyd edeyim. Əhlüsünnə etiqad edir ki, bunların hamısı Allahın kəvni izni ilə baş verir. Bunların hamısı Allahın kəvni izni ilə baş verir. Allah təbarəkə və təala buyurur: "Və ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah." Onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verə bilməzlər. Bu Allah təbarəkə və təalanın sözüdür. Deməli Allah təbarəkə və təalanın kəvni izni olandan sonra sehir təsir edir. Yəni bunların hamısı Allahın izni ilə baş verir. Və onu da qeyd etdim ki, bəzi insanlar bu məsələdə əhlüsünnəyə müxalif olublar. Məsələn, Mu'təzilə, həmçinin İbn Həzm və Cəssas, Hənəfilərdən Cəssas bu məsələdə Mu'təzilə'yə müvafiq olub. Həmçinin İbn Həzm. Bunlar deyiblər ki, sehir yalnız gözdə xəyali görünə bilər. Yəni, gözdə xəyali görünən bir şeydir. Yəni, insan gözü ilə əşyaları həqiqətdən kənar görür. Yəni, onlar bu cür fikirləşiblər. Lakin, daha doğrusu budur ki, sehrin həqiqəti var, sehrin həqiqi təsiri var və bunu heç kim inkar edə bilməz. Hətta ümumi insanlar da iqrar ediblər ki, sehrin həqiqi təsiri var. Biri soruşsa ki, buna dəlil nədir? Yəni, dəlil nədir ki, sehrin həqiqi təsiri var insana? Cavab odur ki, buna Allah təbarəkə və təalən ayəsi açıq aydın dəlildir. Allah təbarəkə və təalə buyurur: "Fəyətəalləmûnə minhümə mə yufarriqûnə bihi beynəl mər'i və zəvci." Ərlə, arvadı biri-birindən ayıracaq işləri onlardan öyrənirlər. Subhanallah. Deməli, bu ayə dəlalət edir ki, sehrin səbəbi ilə ərlə arvad ayrıla bilir. Başqa bir ayədə Allah təbarəkə və təalə buyurur: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Bu ayədə النَّفَّاثَات sehir edənlərdir. Hansı ki, düğünlərə üfürürlər. Düğünlərə üfürənlər sehir edənlərdir. Və alimlər buyurur ki, əgər sehrin təsiri olmasaydı, Allah təbarəkə və təalə bizə ondan sığınmağı əmr etməzdi. Allah təala əmr edib ki, sığınaq. Və min şərri. Nəyin şərindən? Və min şərrin nəffəzəti fil uqad. Yəni, düğünlərə üfürən sehirbazların şərindən sığınıram. Yəni, əgər sehrin təsiri olmasaydı, insan sığınmazdı. Yəni, Allah əmr etməzdi ki, sığının ondan. Həmçinin Buxari və Müslimdə keçən hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən təsabbəh bisəb'i təmaratin əcvətən ləm yadurrahu zəlikəl yəvm summun vələ sihrun. Hər kim səhər 7 ədəd əcva xurmasından yeyərsə, həmin gün ona zərər və sehir yəni həmin gün ona sehir zərər verməz. Subhanallah. Həmin gün ona sehir zərər verməz. Və bu da dəlalət edir ki, sehirin təsiri var. Və həmçinin dəlillərdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sehir olunması. Lakin Peyğəmbərə olunan sehri, yəni bunu da qeyd edim ki, Peyğəmbərə olunan sehir xüsusi bir sehir idi. Yəni onun ağlına və qəlbinə təsir etməmişdi. Yəni bu ola bilməz. Bu barədə inşallah yəni ətraflı danışacağım. Lakin burada müxtəsər olaraq qeyd edirəm ki, bu hədis dəlildir ki, sehrin həqiqi təsiri var. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olunan sehir, yəni sehir olunmuşdu. Lakin Peyğəmbərə olunan sehir adi xəstəliklərin növündən idi. Yəni o sehirdən deyildi ki, əqlinə təsir eləsin, qəlbinə təsir eləsin. Peyğəmbərimizə olunan sehir adi xəstəliklərin növündən bir xəstəlik idi. Hansı ki, yəni, peyğəmbərlər də xəstələnə bilirlər. Yəni, peyğəmbərlərin də xəstələnməsi caizdir. Və sonra, yəni, bu yuxarıda zikr etdiyim dəlillərə əlavə edim ki, sehrin həqiqətini isbat edən müşahidə olunanlardır. Yəni, dəlilləri zikr etdiyindən sonra əlavə olaraq demək olar ki, müşahidə olunanlar da bunu isbat edir. Yəni, insanlar arasında görsənən budur ki, bəzi insanlar sehrə məruz qalırlar. Bəzi insanlar sehrə məruz qalır. Sonradan isə həmin sehir tələf olandan sonra, yəni yox olandan sonra insan həmin vəziyyətdən çıxır. Yəni, qayıdır əvvəlki vəziyyətinə. Və bu hallar müşahidə olunub. Bunlar hamısı dəlalət edir ki, sehrin qüvvəti var, təsiri var və bunu heç kim inkar edə bilməz. Ona görə İmam Xattabi Rahimahullah gözəl bir söz deyir, buyurur ki, sehrin həqiqətini, yəni təsirinin olmasını inkar etmək cahillikdir. Düz deyir vallah, yəni cahillikdir, həm şəri dəlillərdən cahilsən, qafilsən, xəbərin yoxdur, həm də olanları, müşahidə olanları görmürsən sən, cahillikdir bu. Bunları biləndən sonra keçirəm sehrin hökmünə. Sehrin hökmü haqqında alimlərin iki məsləki var. Yəni, alimlərin tutduğu iki yol var. Birinci məsləkdə olan alimlər deyiblər ki, sehir Allaha küfür etməkdir. Bunu cümhur alimlər deyib. Sehirin hökmü haqqında, sehirin küfür olması haqqında cümhur alimlər deyiblər ki, sehir Allaha küfür etməkdir. İkinci məsləki tutan alimlər təfsilata varıblar. Yəni deyiblər ki, məsələnin təfsilatı var. Elə sehir var ki, küfürdür, məsələn, şeytanlardan yardım diləmək, şeytanlara yardım etmək, bu kimi şeylər. Və elə sehirlər də var ki, küfür deyil, fasiqlikdir, asilikdir, zülümdür. Və bu da o sehirdir ki, şeytanların köməyindən kənardır. Bu görüşü İmam Şafi Rahimahullah öz kitabında deyib. Lakin, şək yoxdur ki, sehir birinci mənada küfürdür. Burada heç bir şək şübhə ola bilməz. Yəni, şeytanlardan yardım diləmək, şeytanlara yardım etmək bu açıq aydın küfürdür. Sehrin küfür olmasına, yəni bu dediyimizin küfür olmasına dəlalət edən dəlillər çoxdur. Yəni, biri soruşa bilər ki, nəyə görə sehir küfürdür? Sual, yəni dəlil istəyir, isbatını istəyir. Və cavab odur ki, buna dəlillər çoxdur. Məsələn, dəlillərdən biri Allah təbaraka və təala buyurur ki, وَاتَّبَعُوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Onlar Süleyman'ın mülkünde, yani onun seltenetinde şeytanların okuduklarının ardınca gittiler. Süleyman kafir olmadı. Lakin şeytanlar ise küfür ettiler. Subhanallah, ayet. Burada fikir verin. Ayaya dikkatle fikir verin. Görün, ayenin hansı yeri delalet edir ki sehir küfürdü. Allah tebarek ve teala buyurur ki وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ. Süleyman kafir olmadı. Niye kafir olmadı? Çünkü Süleyman sehir işletmirdi. Aydındır. Bu da onu görsədir ki sehir işletmək küfürdü. Sonra fikir verin. Allah tebarek ve teala buyurur وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ. Lakin şeytanlar kafir oldular. Sehri insanlara öğreterek. Üsul alimleri deyir ki, onların küfre düşmelerine sebep insanlara sehri öğretmeleridir. Fikir verin, subhanallah. Allah tabaraka ve teala şeytanların açık aydın küfre düşmelerini dedi. Şeytanların açık aydın deyir. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Ayet. Lakin buna səbəb nə idi? Yəni, illə harda idi? Cavab odur ki, insanlara sehri öyrədirdilər. Aydındır. Alimlər deyir ki, bir şeyi öyrətmək o vaxt küfür olur ki, həmin o öyrədilən şey küfür olsun. Subhanallah. Yəni, öyrədilən şey küfürdür, və öyrətdiyin üçün də küfür etmiş olursan. Və üçüncü vəcih, yəni üçüncü tərəfdən demək olar ki, deyə bilərik ki, həmçinin fikir versəniz, Harutla Marut, yəni bu ayə Bəqara surəsindədir, 102-ci ayəsi, Harutla Marut deyir ki, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَ فَلَا تَكْفُر. Harutla Marut deyir ki, biz ancaq bir fitneyi, yəni sınağıq, imtihanıq, sən gəl kafir olma. Bax, bu sözü deməmiş, onu heç kəsə öyrətmirdilər. Subhanallah. Yəni onlar sehri öyrənmək istəyənləri bundan çəkindirirdilər. Niyə çəkindirirdilər? Ona görə ki, sehir öyrənmək küfürdür. Aydındır? Baxın nə deyirlər. Yəqulə innəmə nəhnu fitnə. Biz bir imtihanıq, sınağıq. Fələ təqfur. Siz küfür etməyin. Allahu akbar, açıq aydın. Ona görə də İbn-i Cərir səhih isnadla Cüreycdən zikr edir ki, o, bu ayə haqqında belə dedi. Lə yəcitəri'u ələs-sihir illə kafir. Sehrə yalnız kafir cürət edir və kafir can atır. Aydındır. Dördüncü tərəf, yəni bu bir neçə tərəflə izahlardır ki, izah edirik ki, sehir küfürdür, isbatıdır, dəlillərdir. Allah tebarak ve teala buyurur. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Ayet bu. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ. Onlar iman getirip, fikir verin, Allah'tan korksaydılar, Allah'ın verdiği mükafat onlar için daha hayır olardı. Bu ayet dikkatle fikir verin. Burada ayenin gedişatı subhanallah. Yəni ayə dəlalət edir ki, onlar kafir olmuşdular. Niyə? Hardan çıxır? Əgər mömin olsaydılar, heç vaxt onlara deyilməzdi ki, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Onlar iman gətirib, Allahdan qorxsaydılar, təqvalı olsaydılar, yəni onlar mümin olsaydılar, onlara bu cür deyilməzdi. Bu da onu göstərir ki, sehir küfürdür. Dəlillərdən həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur və bu hədis müəllifin bu bab altında zikr etdiyi hədislərin içində qeyd olunacaq. Lakin burada müxtəsər olaraq qeyd edeyim. Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam buyurur ki, 7 həlak edən şeydən uzaq durun. Onlardan biri də şirk və sehirdir. Və alimlər bu hədis haqqında deyir ki, bu hədis dəlildir ki, sehir küfürdür. Həmçinin sehirin hökmü barəsində olan dəlillərdən biri də səhabələr sehirbazları öldürürdülər, öldürərdilər. Və bu barədə inşallah müəllifin bab altında zikr etdiyi dəlillərdə danışacaq. Xülasə budur ki, sehrin hökmü küfürdür. Niyə? Çünki sehir ancaq şeytanlara kömək etməklə hasil olur. Yəni, sehir edənin nəfsi, sehir edənin nəfsi ilə şeytanın nəfsi müvafiqdir. Bundan əlavə, şeytanlar sehirbaza, sehirkara, sehir edənlərə o vaxt kömək edirlər ki, həmin sehirbaz Allaha küfr etsin. Aydındır? Yəni, şeytanın elə belə heç nəsiz sehir edənlərə kömək etməsi lazım deyil. Yəni, onun bu işdə öz hədəfi var. Yəni, şeytan sanki onlara kömək etməklə müqabil istəyir. Aydındır? Yəni, küfür edin, kömək edim. Aydındır? Yəni, onlar küfür etməmiş, yəni, şeytanlar, o sehirkarlar Allaha küfür etməmiş, onlara işində yardım etmir. Və bu küfür dedikdə, yəni deyəndə ki, onlar küfür etməmiş, həmin bu küfür bəzən etiqadla olur. Yəni, onlar etiqadla küfür edirlər. Bəzən dillə olur, bəzən isə əməllərlə olur. Yəni, küfrün növlərindən birini eləyirlər. Eləyəndən sonra şeytan onlara yardım edir. Yəni, müxtəlif yollarla küfrə salır. Məsələn, bəzən deyir ki, cinlərdən kömək istə və ya Allahı söy və s. bu kimi küfr sözlər. Bəzən isə əməllə, yəni əməllə bağlı küfürlər əmr edir. Məsələn, deyir ki, Qur'anı çirkin yerlərə at və ya bu kimi şeylər. Xülasə, şeytanlar sehirlə bağlı, yəni sehirlə məşğul olanlara yalnız küfür etdikdən sonra kömək edirlər. Yəni bunu bil. Bu da şək yoxdur ki, açıq aydın məsələnin hökmüdür. Bura qədər qeyd etdiyim, yəni bu babın, bu fəsilin əvvəlində olan müqəddimə idi. Yəni müqəddimə olaraq sehrlə bağlı bir neçə məsələni qeyd etdim. Və indi isə müəllifin bu bab, bu fəsil altında qeyd etdiyi məsələlərdən danışaq. Deməli, müəllif Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah birinci ayədə Allahın bu ayəsini zikr edir. Allah təbarəkə və təalə buyurur: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Onlar bilirdilər ki, belə şeyləri satın alanların ahirətdə heç bir payı yoxdur. Fikir verin ayəyə, subhanallah. Onlar bilirdilər ki, belə şeyləri satın alanların ahirətdə heç bir payı yoxdur. Yəni, Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah bu ayəyə, yəni bu ayə hansı tərəfdən bizim mövzuya dəlalət edir? Yəni, harasıdır? Vacihul istidlal deyirlər buna. Yəni, mə ləhu fil əxirəti min nasib. Yəni, onların ahirətdən heç bir payı yoxdur. Bu ayədə xəlaq sözü nasib sözüdür. Yəni nasib mənasındadır. Lim ləmən iştərahu. Yəni belə şeyləri satın alanlar. Yəni iştara səhir. Sehri alanlar. Yəni sehir edənlər. Aydındır? Yəni onlar bilirdilər ki, belə şeyləri satın alanların axirətdə heç bir payı yoxdur. Yəni bu işlərlə məşğul olanların, sehir edənlərin, bu işdən məşğul olanların. Ona görə də biz bilirik ki, axirətdə müşriklərin heç bir payı yoxdur. Ona görə də müəllifin bu ayəni zikr etməsi münasibdir. Sonra müəllif ikinci bir ayə zikr edir. Buyurur ki, və qavluhu tə'alə, Allahın bu sözü. Yü'minunə bil cibd və tağud. Qalə Umar, əl-cibdu əs-sihru və tağud əs-şeytan. Allah təbarəkə və tə'alənin bu ayəsi, Allah subhanəhu və tə'alə buyurur, yü'minunə bil cibd və tağud. Onlar, yəni yahudilər, cibdə və tağuda iman gətirirlər. Ömər radiyallahu anhu deyir ki, əl-cibd, yəni bu ayədə qeyd olunan cibd sehirdir. Tağud şeytandır. Yəni fikir verin ayəyə, yü'minunə bil cibd. Onlar iman gətirir. Nəyə? Cibdə və tağuta. Cibd sehirdir, tağud şeytandır. Və qalə Cabir, Cabir deyir ki, ət-təvağitu tağutlar kimlərdir? İzah eləyir. Quhanun kənə yənzilu aleyhimuş şeytan fi kulli heyyin vahid. Deyir ki, tağutlar deyir, şeytanların səmadan enib xəbərlər gətirdikləri kahinlərdir. Subhanallah. Və onlarda deyir, və həmin o tağutlardan hər məhəllədə var deyir. Hər məhəllədə biri var. Və bu ayədə Allah təbarəkə və təalə yahudilərin halını xəbər verir. O mənada ki, onlar cibdə və tağuta iman gətirirlər. Və həmçinin bu ayə dəlalət edir ki, sehir müsəlmanların işi deyil, yahudilərin işidir. Ona görə aləmdə fikir versəniz, sehirlə ən çox məşğul olanlar yahudilərdir. Yəni, onlarda yahudilərdə sehrin böyük bir məqamı var. Aydındır? Və çox təəssüflər olsun, yəni bəzi müsəlmanlar da, yəni özlərini İslam'a nisbət edənlərdə belə şeylər görülür. Sonra müəllif rahimehullah bir hədis gətirir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, an Əbi Hüreyra, Əbu Hüreyradan da hədis, ənna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal, icitənibu əs-səbəl mubiqat. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, həlak edici yetdi şeydən, yəni yetdi həlak edici şeydən çəkinin. Qalu, ya Rasulullah, və məhun, ey Allahın Rəsulu, nədir onlar? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, əşşirku, əşşirku billahi və sihr. Allaha şərik qoşmaq və sihr. Bu hədisdə gördüyünüz kimi sihr şirklə bir gəldi. Yəni sihr şirkə ətf olundu, bağlandı. Xüsus ümuma ətf olundu. Yəni şirk həm sihrlə olur, həm də başqa şeylə. Burada isə sehir şirkin əfradlarından biridir. Aydındır? Və bu müəllifin rahimehullah bu hədisi bu bab altında zikr etməsi münasibdir. Yəni alimlər buyurur ki, ənnəs-sehr minəl mubiqat. Yəni sehirdə şirk kimi eyni ilə şirk kimi mubiqatlardan sayılır. Yəni, həlak edən şeylərdən. Mubiqat isə sahibini həm bu dünyada, həm də axirətdə həlak edir. Yəni sizi həlak edən 7 şeydən çəkinin. O deməkdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu deyir. Sonra müəllif rahimehullah Cündub rahimehullahın hədisini mərfu olaraq bu hədisi Cündubdan rivayet olunur. Buyurur ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Həddü səhir darbuhu bisseyf." Düzdür bu, yəni bəzi alimlər ixtilaf ediblər. Yəni bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sabit olubmu, yoxsa yox? Yəni hədis kimi, Peyğəmbərin sözü kimi sabit olub, yoxsa bunu Cündub İbrahim radiyallahu anhu deyir. Sahabə. Cündub sahabə olub. Yəni sahabənin sözüdür, yoxsa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Hər halda sahabənin sözü olsa da, yəni bu mərfu hökmündədir. Yəni sahabə bunu özündən belə hökm deyə bilməz. Buyurur ki, həddü səhir darbuhu bisayf. Sehirbazın şəriətdə təyin olunmuş cəzası onun qılıncla öldürülməsidir. Və bu hədisdə göstərilir ki, yəni bu hədis onu göstərir ki, sehirbazlar öldürülür. Niyə? Ona görə ki, yer üzündə fəsad törədirlər. Sonra müəllif rahimehullah başqa bir hədis zikr edir. Kətəbə Umar İbnül Xattab radiyallahu anhu Əliqtulu kullə səhirin və səhirətin. Deməli, Bəcələ İbni Əbədə deyir ki, bu tabinlərdən olur. Bəcələ İbn Əbədə deyir ki, yəni bu böyük tabinlərdən olur rahimehullah. Ömər deyir, yazılı məktub yazaraq fərman verdi ki, hər bir sehirkar kişini və qadını öldürün. Və biz də üç sehirkar kişini öldürdük. Və bu hədis və həmçinin bundan yuxarıda qeyd olunan Cündubun hədisi dəlalət edir ki, sehirkarlar öldürülməlidir. Aydındır. Sonra müəllif, yəni biz müəllifin sözlərini, yəni hamısı bir-birinə oxşadığı üçün, yəni bir-birindən bağlı, yaxın mənalar olduğu üçün sürətlə oxuyuruq, yəni üzərində çox dayanmırıq. Sonra müəllif rahimehullah Həfsənin rivayətini zikr edir. Həfsə radiyallahu anha, Ömər radiyallahu anhunun qızı idi. Həfsə onu sehirləmiş bir cariyəsini əmr edir ki, öldürsünlər. Bir cariyəsi var idi, onu sehirləmişdi və əmr edir ki, öldürsünlər və öldürürlər. Həmçinin bu Cündubdan rivayət edilir. Həmçinin İmam Əhməd rahimehullah deyir ki, Peyğəmbərin 3 səhabəsindən rivayət edilib ki, sehirkarı öldürün. Yəni Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin 3 səhabəsindən rivayət edilib ki, onlar sehir edəni öldürməyi əmr etmişdilər. 1 Ömər, 2 Həfsə, 3 Cündub. Necə ki, yəni bu hədislərin şahidi oldunuz. Həmçinin əlavə olaraq deyə bilərik ki, digər 3 nəfər səhabədən də sabit olub ki, onlar əmr ediblər ki, sehirkarı öldürün. Osman İbn Ömər, Qeys İbn Səad radiyallahu anhum. Deməli, bu 6 nəfər səhabə əmr ediblər ki, sehirkar öldürülsün. Ömər, oğlu İbn, yəni Abdullah İbn Ömər, yəni Ömər, oğlu, qızı Həfsa, xəlifəsi Osman, sonra isə Cündubdan Qeys. Bu 6 nəfər səhabə əmr edib ki, sehirkarı öldürsünlər. Sonda isə bir məsələni qeyd edim. Sehirkar tövbəyə çağırılırmı? Yoxsa tövbəyə çağırılmadan öldürülür? Cavab odur ki, bu barədə 3 görüş var. Birinci görüş çağırılmır. İkinci görüş çağırılır. Yəni tövbə etsə azad edilir. Etməsə öldürülür. Bu görüşə İmam Şafii Rahimullah kitabında meyl edir. Üçüncü görüş, sehirbaz, yəni o sehirkar zındıqların hökmündədir. Belə insanlar aparılır hakimin yanına. Hakim məsləhət bilsə, yəni şəri məsləhət olsa öldürülür. Şəri məsləhət olmasa tövbəyə çağırılır. Tövbə etsə, buraxılır. Və bu, bununla kifayətlənirəm. Allah subhanahu ve teala'dan istəyirəm ki, eşidənlər üçün, dinləyənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.